Počúvate Korona podcast denníka N. Aktuálne je štvrtok, 9. apríla. Nahrávame 16 minút po 14. hodine a ja vítam Veroniku Folentovú. Ahoj Veronika.
Ahoj, všetkým prajem pekný deň.
Ty si dnes absolvovala dve tlačovky a ani na jednej nebol pán premiér, čo si myslím, že je celkom posun vpred, že už necháva a deleguje na ostatných. Nie?
Tak pán premiér mal tlačovú konferenciu ešte včera večer o 10. Takže asi si dal dneska už trochu voľno. Ale máš pravdu, dneska na žiadnej tlačovej konferencii nebol. Dokonca ani čísla novonakazených nepovedal on, ale minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Tak kým sa dostaneme k tým dvom dnešným, ešte dá sa v skratke povedať, čo dôležité sme sa dozvedeli včera z tej nočnej tlačovky, ktorú mal Igor Matovič vlastne z rómskej osady?
Takže včera večer oznámil hlavný hygienik, teda aj s premiérom, že uzatvárajú osady, 5 osad, kde žije zhruba 6000 ľudí, ide o osady na Spiši, kde sa vlastne potvrdili prípady koronavírusu u viacerých ľudí. Premiér nechcel povedať detailné čísla, koľko ľudí bolo v týchto osadách nakazených. To znamená, že vlastne tieto osady, bude tam zásobovanie, vlastne títo ľudia by vlastne nemali teraz vôbec vychádzať z týchto oblastí.
Takže uzatvárajú rómske osady, myslím, že sme to už spomínali, napokon aj v Čechách urobili podobné opatrenie. Dnes sa trošku k tomu ozvali aj nejaké neziskové organizácie, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale dúfajme, že teda neprekročí nejaké hranice tá karanténa a asi je potrebná pre tie rómske osady. Čo myslíš?
Ja to neviem úplne vyhodnotiť, že keďže nemáme dostatok informácií napríklad o tom, koľko ľudí je nakazených, nemáme daný ani postup, na ktorý som sa teda chcela dneska premiéra pýtať, ale keďže neprešiel, tak nebolo sa koho. Teda, že či majú napríklad dané pravidlá, že ak tam bude nakazených 10 ľudí, ktorí majú každý 50 kontaktov, tak vtedy uzatvoríme osadu, pretože tá koncentrácia tam môže byť tak veľká, že by sme museli otestovať všetkých a hneď, aby sme vedeli, či sa nákaza nešíri. Ale o takýchto pravidlách zatiaľ vôbec nevieme. Teda, že či to je tak akože premyslenejší krok, ako len to, že bojíme sa, že tu máme veľký problém, tak to radšej rýchlo uzavrime, aby náhodou sa nákaza nešírila aj ďalej.
Aha, tak vlastne nevieme, na základe akých parametrov sa rozhoduje o tom, že či uzavrieť alebo neuzavrieť osadu. Možno sa to dozvieme. To bola teda tá včerajšia tlačovka, ktorá nasledovala po takej veľmi intenzívnej a emotívnej tlačovke, ktorá bola popoludní. Tam hovoril premiér Matovič o tom, že nám tu horí obrovský problém, takže aj ja som sa dnes obával, že ako ten požiar zasiahne čísla, ktoré dnes budú zverejnené. Tak to vyzerá, že aspoň zatiaľ ten požiar aspoň nehorí nejak intenzívne. Tie čísla neboli hrozivé dnes.
Tie čísla boli veľmi nízke dnes. Podľa údajov, ktoré dal Marek Krajčí, máme 19 nových pozitívne testovaných ľudí. To znamená, že na Slovensku máme 701 ľudí, ktorí mali pozitívny test a za stredu urobili 1671 negatívnych testov. To znamená, už viac ako 20 000 testov bol urobených s negatívnym výsledkom. Takže vlastne oproti tomu včerajšku, kedy to vyskočilo na tých 101, sme sa opäť vrátili na tie nižšie úrovne, ktoré sa hýbu okolo tých 20 pozitívne testovaných ľudí denne.
Ale samozrejme, aj to pripomínali aj včera, aj dnes to mnohí ľudia pripomínali, že treba nejaký čas počkať, kým sa vlastne prejavia možno tie dôsledky toho, že nejakí ľudia chodili vlastne, tí, ktorí prišli zo zahraničia, mohli mať kontakty tu na a možno tých ľudí sa nám ešte nepodarilo zachytiť. V každom prípade tie správy sú dobré. Ty si mala veľmi zaujímavý text o tom, že ako vyzerá štruktúra tých testovaných. Ona sa totiž zmenila, odkedy sa vymenila vláda a vlastne aj počas toho, ako funguje táto vláda, došlo k zmene. Predovšetkým samoplacovia už teraz môžu sa za vlastné peniaze nechať otestovať a tí sú zarátaní do celého toho objemu testov, ktorý sa denne robia. Ako teda teraz aktuálne vyzerá štruktúra testovaných na Slovensku?
Dnes testujú aj súkromné, aj štátne laboratória. Štátne laboratória stále testujú viac ľudí ako tie súkromné. A v štátnych laboratóriách sa odoberajú vzorky iba tým ľuďom, ktorých na to odporúči lekár alebo hygienik. To znamená, ide o ľudí, ktorí majú viac ako 38 stupňov teplotu, už nemusia mať cestovateľskú anamnézu, ani nemusia vedieť o tom, že boli v nejakom kontakte s nakazeným. U seniorov je to na 65 rokov je to v prípade, ak majú respiračné príznaky respiračného ochorenia a nemusia mať ani teplotu. To sú štátne laboratórie. No a potom máme súkromné laboratória, ktoré teda testujú posledný týždeň. Za ten týždeň urobili takmer 2300 vzoriek, ide o 4 laboratória, ktoré toto robia. No a v týchto laboratóriách je veľká časť, viac ako polovica ľudí, ktorí sú samoplatcovia. To znamená, že o týchto ľuďoch nerozhodol ani lekár, ani hygienik, nemajú žiadne príznaky, ani symptómy toho, že by mohli byť nakazení.
No a tým pádom v tých číslach, ktoré my dostávame v počte testov, aj v počte pozitívnych testov, sú pomiešané tieto dve skupiny ľudí. V akej miere to vlastne ovplyvňuje to, ako máme vnímať tie výsledky?
Toto je veľmi, veľmi ťažké povedať, pretože nie každý deň máme informácie o tom, koľko bolo otestovaných ľudí v štátnych laboratóriách a koľko v súkromných. Ja to skúsim možno za včerajší deň, len pre predstavu. Tak keďže bolo včera urobených 1700 testov, tak štátne urobili 943 a súkromné mali okolo tých 700. Takže tam už to bolo skoro rovnaké. A ak by sme sa pozreli na pozitívne, ten odchyt, tak vlastne v štátnych to bolo 16 pozitívne testovaných osôb a v súkromných len 3. Znamená, že aj pri tých iných štatistikách vidíme, že vlastne v štátnych laboratóriách je vyšší počet pozitívne testovaných ľudí. Jeden z tých dôvodov môže byť, že časť testovaných v štátnych laboratóriách sú ľudia, ktorí išli do povinnej štátnej karantény. To znamená, to sú tí ľudia, ktorí sú v Gabčíkove napríklad, alebo aj v Bratislave, ktorí sa vrátili zo zahraničia a musia byť otestovaní pred tým, ako sa budú môcť pohybovať po Slovensku.
Jasné, asi je väčšia pravdepodobnosť, keď má niekto cestovateľskú anamnézu alebo nebodaj už príznaky, že napokon naozaj bude aj pozitívne testovaný, ako keď sa nejaký samoplatca iba pre istotu rozhodne otestovať, či to náhodou nemá. Dobre tomu rozumiem.
Áno, áno, takto. Aj keď samozrejme, že aj medzi tými samoplatcami môže byť niekto nakazený, pretože vidíme z toho priebehu ochorenia, že u niektorých ľuďoch neprídu príznaky, nemusí mať vôbec teplotu, ako keby ani nemusel zaregistrovať, že je nakazený. Takže nie je to, že 100% že človek bez príznakov je zdravý. A preto je dobré, ak sa samoplatcovia dajú otestovať, ale zároveň je tam potom menšia šanca toho záchytu tých pozitívnych testovaných. Čo to má byť práve hlavný cieľ testovania, aby sme našli pozitívnych a potom ich cieľene vyhľadávali ich kontakty, lebo tie sú najpravdepodobnejšie nakazané.
A deje sa to už teraz? To znamená, že keď štátne laboratória niekoho testujú, tak sú to buď ľudia, ktorí majú príznaky, cestovateľskú anamnézu, prišli zo zahraničia, alebo sú to ľudia, ktorí boli kontaktmi takýchto ľudí. To sa už deje teraz?
Áno, áno. Hygienici sa snažia vlastne nájsť ľudí, ktorí boli v blízkom kontakte s nakazenou osobou, snažia sa ich kontaktovať, snažia sa ich otestovať. Je veľmi otázne, že či otestujú všetkých, alebo si iba niektorých vyberú, pretože mali sme aj informácie o tom, že netestovali úplne všetkých, ale teda len niektoré kontakty, podľa toho, aké mali kapacity. Ale teda hygienici sa snažia vyhľadať najmä tie blízke kontakty a rovno ich otestovať, aby sme vedeli, či sa ten vírus už preniesol aj na nich.
No, a teraz sa vráťme k inej tlačovke, ktorá skončila pred chvíľočkou. A to bola tlačovka, nazvime to, hospodárskych ministrov. Bol tam minister hospodárstva, minister financií a minister práce a sociálnych vecí. Vyjadrovali sa k tomu, aké opatrenia sa chystajú. Dá sa v stručnosti povedať to najdôležitejšie, čo tam odznelo?
Najdôležitejšia správa asi je, že opatrenia, ktoré boli dneska cielené na menšie a stredné podniky, ktorým klesli tržby, sa už budú týkať aj veľkých podnikov. To znamená, že doteraz bola niektorá pomoc cielená len na firmy do 250 zamestnancov a momentálne na vláde schválili, že to rozšíria aj na väčšie firmy a už sa teda nebude pozerať na to, že koľko zamestnancov majú. Okrem toho je veľmi dôležitá vec, ale tá ešte nie je úplne schválená, ale rokuje sa o nej a to je testovanie novoprichádzajúcich ľudí do sociálnych zariadení. Toto je vec, ktorú sociálne zariadenia veľmi požadovali, pretože sú v nich najmä seniori, ktorí sú rizikovou skupinou a doteraz sa netestujú ľudia, ktorí prichádzajú akoby noví klienti. To znamená, že aj v Čechách bol problém, že sa našlo viacero zariadení sociálnych služieb, kde už boli nakazení seniori práve koronavírusom a teraz vlastne u nás by sa malo zaviesť, že keď niekto prichádza nový, tak by mal byť najskôr otestovaný, kým nebudú výsledky, mal by byť nejakom type izolácie a až potom by malo by byť dovolené byť v tom danom zariadení sociálnych služieb.
Za tie 2 týždne, čo bojuje táto nová vláda a nová vládna koalícia s koronakrízou, sa dá vypozorovať, ako by na jednej strane bol Igor Matovič a hnutie Oľano, ktoré chce skôr sprísňovať, v žiadnom prípade nevysielať signály o tom, kedy a ako by sa mali uvoľňovať tie opatrenia. A na druhej strane je skôr SAS a občas to počuť aj zo strany Veroniky Remišovej, zo strany Za ľudí, ktorí sú skôr naklonení tomu, že treba začať rozmýšľať, čo najskôr uvoľniť tie opatrenia, keď to bude možné. A okrem správ o tom, ako sa máme zle, treba hovoriť aj o tom, ako by sme sa mohli mať lepšie, keď sa uvoľnia opatrenia. Teraz na tejto tlačovke vlastne boli zástupcovia Smerodina, Oľano aj SAS. Bolo toto pomyselné rozdelenie cítiť aj zo spôsobu, ako vystupovali a čo hovorili?
Áno, Richard Sulík sa aj netajil tým, že keďže na útorok po Veľkej noci je zvolaný krízový štáb, tak chce tam otvoriť otázku otvárania podnikov a uvoľňovania opatrení. Povedal, že podľa neho by od útorka mali byť otvorené obchody, ktoré nie sú v nákupných centrách a rozumie tomu, že reštaurácie, bary a kaviarne ešte musia byť zatvorené, ale aj u nich by sme mali začať uvažovať o tom, akým spôsobom uvoľniť tieto opatrenia. Na druhej strane, aj keď Igor Matovič nemal tlačovú besedu, tak bol dneska v Rádiu Express a tam povedal, že toto neprichádza do úvahy a keďže ešte nie sú úplne výsledky zo všetkých rómskych osád, tak treba podľa neho čakať možno týždeň, možno dva, aby sme vedeli, aký veľký problém na Slovensku je a až potom môžeme hovoriť, či treba niečo uvoľňovať alebo nie.
Vyjadrovali sa k tomuto uvoľňovaniu aj páni Heger a Krajniak, lebo zdá sa mi, že napríklad, že zo strany Sme rodina, vymyslel som si to rozdelenie, tam by som si nevedel zasadiť, že kde presne stojí Sme rodina, či je bližšie k Oľano, alebo je bližšie k SAS.
Ja som sa všetkých ministrov, všetkých troch pýtal na tlačovej konferencii, či majú odhad, dokedy môže naša ekonomika vydržať takéto tvrdé opatrenia, pretože šéf útvaru hodnoty za peniaze, Štefan Kíš, v stredu uverejnil taký status, že po Veľkej noci musíme začať konať, lebo, a teraz ho citujem, potenciálne škody môžu byť brutálne. Preto podľa neho by po Veľkej noci sa mali začať postupne uvoľňovať opatrenia. Tak na to som práve mierila, že či takýto názor majú aj hospodársky ministri, ako si ich nazval, ale ani od jedného som nedostala vlastne konkrétnu odpoveď, či majú vôbec nejaký odhad, dokedy naše podniky a firmy, mali možno, že aj menší živnostníci, dokážu vydržať takéto opatrenia, aby nezačali vo veľkom krachovať.
Určite najdôležitejšie zo všetkého je zachraňovať ľudské životy, ale aj v denníku N sme mali prednedávnom text, ktorého titulok bol, že aj nezamestnanosť zabíja. Netreba na to zabúdať. Veronika, ďakujem za všetko, čo robíš pre našich čitateľov a že toľko času tráviš sledovaním toho, čo robí naša vláda v súvislosti s koronakrízou. Dáme si teraz všetci pauzu. Jedine, ak by sa udialo naozaj niečo mimoriadne dôležité, tak sa Korona Podcast vráti aj počas týchto veľkonočných sviatkov a ak nie, tak sa budeme počuť v útorok. Veronika, ako budeš tráviť veľkonočné sviatky inak?
Ak mám povedať pravdu, tak v sobotu ma čaká rozhovor s ministrom zdravotníctva, takže ja nejak nevnímam, že tie sviatky až tak idú.
Ale asi ti nebude veľmi chýbať, že sa nemusíš obávať žiadnych kúpačov a šíbačov, že?
To nie, toto mi chýbať nebude naozaj.
Tak držím palce. S článkami Veroniky Folentovej sa teda budete môcť stretnúť v našich novinách a na našom webe aj počas veľkonočných sviatkov. Maj pekné sviatky, Veronika, a do počutia v útorok.
Do počutia, pekné sviatky.
Druhým hosťom v dnešnom vydaní Korona podcastu je molekulárny biológ Gabriel Minárik, s ktorým sa budeme rozprávať o texte, na ktorý ste možno aj vy narazili na sociálnych sieťach. Je tam celkom populárny v médiu, ktoré sa volá Chili Today. Vladimír Malec napísal pomerne rozsiahly text, v ktorom sa snaží naznačiť, že to, ako ľudia intenzívne umierajú na novú chorobu COVID-19, môže a podľa neho aj celkom súvisí s genetikou. A či je to naozaj tak, o tom by mal niečo vedieť a hádam aj niečo povie môj dnešný host Gabriel Minárik. Vítajte v Korona podcaste, pán Minárik.
Dobrý deň.
Vy ste celkom oboznámení s tým textom. Ja len, keby ste nám mohli v úvode povedať, že ako sa vám pozdáva vlastne tá teória, že haplotypy ovplyvňujú to, ako ľudia sú suspektibilní k tomu umrieť na COVID-19.
Aby som to hneď na začiatku dal možno trochu na správnu mieru, haplotypy ako také s tým až tak veľmi súvisieť nebudú. Mm-hmm. Skôr to budú nejaké genetické determinanty, alebo nejaké gény, alebo nejaké ich varianty tých génov, ktoré do toho môžu nejakým spôsobom zasahovať. Lebo samotná haploskupina aj s ohľadom na to, ako je prezentovaná v tom článku, je len, tak my tomu hovoríme, že to je genetický marker. A genetický marker je niečo, čo nám viac menej náhodne môže putovať s tým génom, ktorý je za to zodpovedný, alebo s tým variantom toho génu, ktorý je za to zodpovedný. Čiže nehovoríme o tom, že haplotyp ako taký je kauzálny, alebo priamo koreluje, ale že je asociovaný. To znamená, že tá asociácia tam nejaká je. A je to niečo, čo nás vlastne upriamí, že aha, niečo genetické by tu mohlo za tým byť. A poďme sa pozrieť na to bližšie a pozrime sa do okolia toho genetického markeru, či tam náhodou nie je nejaký gén alebo nejaký genetický determinant typu varianta génu, ktorý by mohol s tým mať priamy súvis, vtedy hovoríme o korelácii, alebo nebodaj to spôsobovať a vtedy hovoríme o tom, že je kauzálny, alebo vtedy je to kauzalita. Čiže trošku na začiatku by som to chcel takto upratať. To, čo v článku bolo odprezentované, je, že tam nejaká asociácia postavená na nejakých dátach, ktoré autor videl v danom momente.
Ja by som na začiatok, kým sa posunieme ďalej, ja som to len tak akože pustil, že haplotyp, ako by som vedel Jasne. Presne, čo to znamená. Takže skúsme, kým sa posunieme ďalej, si vlastne povedať, že aký je rozdiel medzi génom, čo je gén, čo je haplotyp, ako to spolu súvisí?
Haplotyp je len ako keby za sebou na určitom úseku chromozomu zoradené genetické markery, ktoré sa dedia ako jedna skupina medzi generáciami. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou ich nájdete zhodné medzi matkou a dieťaťom, otcom a synom, v záležitosti od toho, či sú na bežných chromozomoch alebo sexuálnych chromozomoch. Čiže toto sú vlastne len za sebou zoradené nejaké miesta v našom genóme, ktoré sú lokalizované vo vzájomnej blízkosti a tým pádom prechádzajú medzi generáciami ako lok. Čiže to je haplotyp alebo haploskupina. Mhm. A gén môže byť niekde lokalizovaný v našom genóme, môže byť súčasťou nejakého haplotypu, ale nie je to zase priama súvislo, že haplotyp sa rovná gén. Nie, gén je funkčná jednotka, ktorá sa nejako v našom organizme prejaví. A haplotyp je len, že miesta v genome, ktoré sú za sebou, ktoré je možné nejako determinovať na základe nejakých rozličností a vieme sledovať, že sa dedia medzi generáciami ako blok, ako kus, ako súčasne zároveň.
No a pán Vladimír Malec v tom článku naznačuje, že práve v Taliansku a v Španielsku sa vyskytujú isté haplotypy, ktoré sa inde v Európe vyskytujú menej a on vyslovuje hypotézu, že by vlastne výskyt týchto haplotypov mohol spôsobovať, že tá smrtnosť COVID-19 v týchto krajinách je vyššia ako inde. Kým sa dostaneme k tejto konkrétnej hypotéze? Je vôbec možné, aby to, ako sme geneticky usporiadaní, akú máme genetickú výbavu, ovplyvnilo to, ako sme náchylní ochorieť nejakou infekciou, ako podľahnúť nejakej epidémii?
Áno, samozrejme, sú už dokumentované viaceré prípady alebo príklady, ktoré vlastne jednoznačne preukázali, že niečo ako genetická, nepovedal by som, že predispozícia na ochorenie alebo na úmrtie, ale skôr naopak, genetická predispozícia na to, že budeme rezistentnejší voči nejakému ochoreniu, tak takéto príklady už máme v histórii. Je ich niekoľko. Jedným z takých najznámejších a takých, ktoré sú, myslím, že vo vedeckej obci veľmi ako známe, je vlastne variant alebo mutácia. Môžem to zjednodušiť, budeme sa baviť o mutáciách, čiže zmena na úrovni genetického materiálu, ktorá robí ľudí alebo nositeľov tejto mutácie rezistentnejších napríklad v prípade pandémie alebo epidémie cholery. Je to gén CFTR, alebo Cystic Fibrosis Transmembrane Receptor, ktorý, ak má človek dve mutácie vo svojom genome, tak takýto človek trpí cystickou fibrózou. Ale ak ho má len v jednej kópii, a tomu hovoríme, že je tzv. Heterozygot, tak vtedy má lepšie prežívanie, ako keby nemal takúto mutáciu vôbec. Zase v takej odbornejšej literatúre sa dá v tomto smere vyhľadať relatívne dosť článkov, ak si človek nechá vo vyhľadávači, že heterozygotná výhoda alebo heterozygous advantage. A toto sú, hovorím, je to jeden z mnohých prípadov, ktoré boli takto zdokumentované. Ďalšie je napríklad beta-talasémia a kosačiková anémia, respektíve jej vzťah k malárii. Čiže tých príkladov v histórii máme niekoľko a sú veľmi dobre zdokumentované. Dokonca sú na nich urobené aj reálne vedecké štúdie, ktoré to potvrdili a preukázali. A to je napríklad to, čo nám pri tejto teórii pána Maleca zatiaľ chýba, že je to len nejaká úvaha, ktorej si myslím, že zatiaľ chýbajú nejaké relevantné vedecké informácie, ktoré by slúžili ako jednoznačné potvrdenie alebo ako podklad na to úvahu.
Vy ste ten jeho článok čítali. Myslíte si, že to, čo on sa snaží vyvodzovať ako hypotézu, ako možnú asociáciu medzi niektorými haplotypmi a odolnosťou voči covidu, je niečo, čo stojí aspoň za skúmanie?
Určite áno, len mi to príde, že celá tá úvaha je trošku predčasná, lebo ak sa pozrieme na tie dáta, ktoré on vlastne použil v rámci článku pre dokladovanie alebo nejakú argumentáciu pre tú jeho úvahu, už dnes nemusí byť celkom pravda. Napríklad, keď sa pozrieme na tú smrtnosť alebo úmrtnosť alebo podiel úmrtí v jednotlivých krajinách, tak ako v tej pôvodnej práci, ktorú prezentoval alebo publikoval, má Veľká Británia relatívne úmrtnosť, podiel úmrtí, akokoľvek to nazveme. Keď sa ale pozrieme na aktuálne čísla, tak Veľká Británia je zhruba tam, kde Španielsko a Taliansko, niekde na úrovni 10 podľa čísel, ktoré som videl včera, že bežali vlastne ako headliny na teatrojke. Takže myslím si, že je to trošku predčasné a zrejme aj tá hypotéza bude musieť byť ešte preverená pred tým, ako sa vôbec niekto s tým začne vedecky zaoberať na tej reálnej vedeckej úrovni.
Aj na tomto je vidieť, že ako vlastne rýchlo sa menia tie naše poznatky o COVID-19, to, čo platilo 30. marca a z čoho vychádzal ten pán Malec, vlastne už dnes nie je pravda.
Presne tak.
Spýtam sa takto.
Prepáčte, nie je to zlá úvaha, len v tom momente, ktorom tú úvahu spravil, bola správna a teraz už tam nie je, hovorím, Veľká Británia, Belgicko sú tam, kde Španielsko, Taliansko z pohľadu percent dnes a už jednoducho tá jeho hypotéza začína byť nepodložená, ale byť nesprávne podložená. Alebo sa treba na tú hypotézu pozrieť možno z iného pohľadu, či náhodou v tých dvoch krajinách, ktoré som teraz spomenul, to Belgicko a tú Veľkú Britániu, medzičasom není náhodou nejaká iná haploskupina, ktorá by to zase ako keby z tej druhej strany odargumentovala. Čiže je to jedna z vecí, jedna z úvah, ktorú treba ďalej rozvíjať, ak si za to chcem stať.
Hovoríte, že je to predčasné, ale že to môže byť celkom zaujímavé zaoberať sa aj možnosťami, ako tá naša genetická výbava ovplyvňuje našu odolnosť alebo práve náchylnosť voči COVID-19. Myslíte si, že by skúmanie aj tejto otázky, to znamená vzťahu genetiky a tej choroby, mohlo nejakým spôsobom pomôcť napríklad pri vývoji lieku alebo pri vývoji vakcíny, alebo je to úplne iná oblasť?
Určite áno. Akože to, že je do toho genetika zapojená z pohľadu, či už to teda náchylnosti alebo z väčšej rezistencie, je takmer isté. To, nakoľko je do toho zapojená, je práve to, čo by sa malo ďalej skúmať a študovať v tých následných štúdiách. Ale tieto následné štúdie bude možné robiť až s odstupom nejakého času. Nechcem povedať, že keď to odoznieje, ale keď sa tie dáta, grafy, krivky, všetko stabilizuje a budeme vedieť povedať, že áno, skutočne to, čo ideme testovať, máme založené na správnych argumentoch. A dovolí akože s istotou povedať, že genetika tam bude inkorporovaná v tom, akým spôsobom vlastne ľudia na to reagujú. Ale ten podiel, ktorý sa bude vkladať z environmentu, z nejakých sociálnych vzťahov alebo sociálnych nejakých skúseností pre danú populáciu alebo sociálnych zvyklostí pre danú populáciu špecifických, koľko z toho bude trebárs dieta, koľko z toho bude, ja neviem, vek, koľko z toho budú rodinné podmienky. To sú všetko veci, ktoré budeme vedieť nejakým spôsobom dať do správneho pomeru až v momente, keď sa táto situácia, tak ako som povedal, nie že ukončí, ale minimálne stabilizuje. Že budeme vedieť povedať, áno, takto máme argumenty postavené a teraz sa poďme pozrieť, že čo s tými argumentami chceme spraviť.
A ešte tá posledná vec, vrátim sa, to je určite vec, ktorá mnohých ľudí zaujíma, že myslíte si, že aj skúmanie tých genetických vzťahov ku COVID-19 teda môže ovplyvniť ten liek či vakcínu?
To je zase vec, ktorá je takmer nespochybniteľná, pretože tá vakcína, tak ako to ochorenie môže byť spojené so väčšou smrtnosťou u nejakého konkrétneho súboru ľudí, ktorí budú na základe nejakých genetických znakov podobní alebo naopak odlišní, tak takisto aj tá vakcína určite bude mať nejaký podiel, do ktorého bude zasahovať tá genetika. A dnes sa vo veľkom hovorí o personalizovanej, individualizovanej medicíne a to je ako oblasť, ktorá je zase nespochybniteľná, že sa rozvinie. A aj z pohľadu vývoja vakcín to bude s veľkou pravdepodobnosťou tak, že tam budú nejakí ľudia, ktorí na to reagovať budú dobre, nejakí, ktorí na to budú reagovať horšie. A toto sú všetko veci, aj tá reakcia na podanie vakcínu je z nejakej časti geneticky determinovaná. A pochopiteľne farmaceutické firmy chcú vyrábať lieky pre väčšinu ľudí, u ktorých zaberie správnym spôsobom a dobre, bez nejakých výrazných vedľajších účinkov, takáto vakcinácia, alebo trebárs aj terapia, ak sa budeme baviť o terapii. Ale vždy tam bude nejaká skupina, u ktorých zaberie nesprávne, dokonca škodlivo. A toto je zase tá parketa, ktorú by mala možnosť genetická analýza nejakým spôsobom rozlúsknuť. Že povedať áno, trebárs u 80% to bude bez vedľajších príznakov, u nejakých 10% to bude s nejakými miernymi vedľajšími príznakmi a možno nejaké 2% budú mať veľmi ťažké príznaky vedľajšie vlastne na základe toho, že buď budú po vakcinácii, alebo budú pod nejakou terapiou a tým pádom by nemali byť vakcinovaní vôbec takíto ľudia, alebo by nemali byť tou terapiou ošetrovaní.
Ďakujem veľmi pekne za informácie, takže molekulárna biológia a genetika určite bude mať vplyv na to, ako sa budeme vedieť brániť, alebo možno mať aj nejakú prevenciu voči COVID-19. Úplne na záver pýtam sa to väčšiny hostí, ktorých máme v tomto koronapodcaste. Predsa len je to výnimočná situácia, vonku je viac či menej dobrovoľná karanténa. Ako ju prežívate vy ako molekulárny biológ?
Ja ako molekulárny biológ, ktorý je viac menej priamo súčasťou testovania, laboratórneho testovania pacientských vzoriek, ho prežívam pracovne, celkom intenzívne a zároveň ako, tak nechcem povedať, že prirodzene mierny a sociál, mi tá situácia, nechcem povedať, že takmer vyhovuje, ale som s ňou celkom OK. Aj keď samozrejme z pohľadu ekonomických dopadov, z pohľadu toho, ako to zasiahne do rodinných životov kvôli tomu, že deti zostávajú doma dlhodobo, nie sú v škole, je to niečo katastrofálne, ale hovorím, mne osobne to až taký veľký problém nerobí.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, pán Minárik. Držím palce a keďže tiež patríte k tým, ktorí vlastne sú v prvej línii toho boja proti COVID-19, chcem poďakovať, že to robíte a dúfam, že aj vďaka vám sa podarí tú chorobu poraziť čo najskôr. Prajem ešte pekný deň a veselú veľkú noc.
Ďakujem pekne. Dovidenia.